Trenutna epidemiološka situacija u gradu Užicu je nesigurna, kao što ste čuli. Ja ću sada podneti izveštaj za pacijente koji su hospitalizovani, odnosno leže u opštoj bolnici Užice, koji su suspektni na COVID-19. Pre nego što dam izveštaj, hoću da kažem da u prethodnih nekoliko dana smo napravili novu organizaciju i reorganizaciju čitave opšte bolnice Užice iz razloga što je priliv pacijenata kako iz Užica, tako i iz regiona suspektnih na COVID-19 bio veliki. Čitav internistički blok od juče je pretvoren za prijem pacijenata koji su suspektni na koronavirus. Podatke koje ću sada izneti odnose se na 7 časova, odnosno to su podaci na današnji dan u 7 časova jutros. Trenutni broj hospitalizovanih pacijenata koji leže u opštoj bolnici Užice, koji su suspektni na COVID-19, je 214. Izneću sada broj podataka koji se odnosi na izolaciona odeljenja, odnosno COVID izolaciona odeljenja opšte bolnice Užice. Na infektivnom odeljenju je 21 pacijent, na grudnom 38, na psihijatriji 49, neurologija 38, interno 44, kožno 13 i interno 11 pacijenata. Internistička i intenzivna nega, 5 pacijenata, od toga su 2 pacijenta intubirana i nalaze se na oksilogu, odnosno na mehaničkoj ventilaciji. Hiruška i intenzivna nega, 13 pacijenata, od toga je 10 pacijenata intubiranih, odnosno nalaze se na respiratoru i oni su sa teškom kliničkom slikom. U proteklih nekoliko dana, pošto ste čuli malo pre, u opštoj bolnici Užice funkcionišu 2 COVID ambulante koji pokrivaju infektolozi, pneumoftiziolozi i internisti Užičke bolnice. Od sutra će biti otvorena i 3. COVID ambulanta. U proseku svaki dan kroz COVID ambulantu, odnosno COVID ambulante opšte bolnice Užice, prođe od 100 do 120 pacijenata. Svaki od pacijenata se tu pregleda od strane navedenih specijalista, a nakon toga mu se urade biohemijske analize, odnosno laboratorijske analize, rengenski snimak i na osnovu kliničke slike se procenjuje da li taj pacijent treba da bude hospitalizovan u opštu bolnicu Užice. Želim da kažem da nema nikakve panike među lekarima u opštoj bolnici Užice. Jesmo, umorni smo, ali sve ovo što preduzimamo i sve što radimo i u proteklim mesecima, a i sada, radimo upravo da bi svim našim sugrađanima koji dođu i u dom zdravlja, pa i u opštu bolnicu Užice, pružili najadekvatniju zdravstvenu zaštitu i pružili im svu dijagnostiku i terapiju koja je potrebna u ovom trenutku. Zbirno trenutno, znači hospitalizovanih pacijenata koji su suspektni na COVID-19 u Užičkoj bolnici je 214 na današnji dan. Mogu naravno da kažem, na respiratorima se nalazi 10 pacijenata u hiruškoj i intenzivnoj nezi. To su znači pacijenti sa teškom kliničkom slikom. Kada kažem na respiratorima, to znači da su to pacijenti koji su intubirani, koji su na ventilatoru, znači na mašini. Na internističkoj i intenzivnoj nezi se nalazi 5 pacijenata, od toga se nalazi su 2 pacijenta koja su intubirana i koje se nalazi isto na mehaničkoj ventilaciji sa teškom kliničkom slikom. Broj zdravstvenih radnika koji je na današnji dan 7 hospitalizovanih zdravstvenih radnika, u to uključujem i lekare i medicinske sestre i tehničare. Ukupan broj ostalih zdravstvenih radnika koji su pozitivni na COVID, a nisu hospitalizovani je znači 36, znači to je ukupan broj sa trenutno na ovaj dan. Ostalih zdravstvenih radnika koji su u izolaciji je 21. Užička bolnica ima 1230 1230 zaposlenih. Dobili ste sada podatke o broju zdravstvenih radnika, ali bez obzira koliki broj je pozitivan i koji u samoizolaciji, opšta bolnica funkcioniše i pružamo apsolutno svim pacijentima u ovom trenutku što je neophodno. Sada ću izneti podatke. Ja sve danas što pričam vezano za opštu bolnicu Užice i odgovorna sam naravno kao neko koji je rukovodilac odnosno sedim na mesto direktora opšte bolnice. Naravno da ću dati sve ostale informacije ukoliko u ovom trenutku znam i umem da dam odgovor na to. Pre nego što vam odgovorim, znači na ovo pitanje, želim da samo kažem sledeću informaciju. Što se tiče suspektnih pacijenata na COVID-19 koji su hospitalizovani u Užicu, 92 pacijenta iz Užica, iz Požege je 20 pacijenata, iz Sjenice 47 pacijenata, iz Nove Varoši 20 pacijenata, iz Čajetine 41, iz Kosjerića 8, iz Bajine Bašte 3, iz Priboja 7, iz Prijepolja 4, iz Arilja 8. To su sve pacijenti koji su sa regiona primljeni u opštu bolnicu Užica. Molim?
A ima li onda neko objašnjenje zašto baš ta dva pacijenta iz Sjenice nisu?
Ovako. Naravno, naravno, nisam znala da me pitate da je se to odnosi na to. Ovako ću vam reći.
I zaista što je da vam kažem interne komisije da mi je obavljeno?
Naravno. Republički zdravstveni inspektor je obavio svoj nadzor u opštoj bolnici Užice i obavio je nadzor u Sjenici. Mi smo sproveli unutrašnju proveru, vanrednu proveru, znači rada, stručnog rada i na okolnosti koje su se desile za dva pacijenta iz Sjenice. U narednom periodu, znači u naredna 2 do 3 dana po postupanju zdravstvenog i republičkog inspektora i na osnovu podataka koji je Užička bolnica i hospitalni deo, odnosno mi stalno pričamo o Sjenici i o domu zdravlja u Sjenici. Sjenica ima svoj stacionar i u Sjenici su znači bili ležeći pacijenti. Znači moramo razlikovati dom zdrava Sjenice i znači hospitalni, odnosno stacionarni deo bolnice u Sjenici. Na osnovu znači toga što sam rekla ovog nalaza Republičkog zdravstvenog inspektora i interne komisije vanredne koja je urađena u bolnici i u Sjenici, svako u lancu koji je pogrešio, bilo znači u opštoj bolnici Užice, počev od mene do svih ostalih, dalje biće snosit će krivicu, odnosno odgovaraće za to. Mene lično niko nije kontaktirao, koliko sam nezvanično obaveštena, zdravstveni centar i lekare koji su bili uključeni u lečenje ovih pacijenata su kontaktiralo i tužilaštvo.
Koliko respiratora imamo?
Respiratora trenutno imamo 16 kliničkih respiratora, 3 transportna respiratora koji mogu da posluže i kao klinički respiratori i 2 oksiloga. Juče smo dobili od vlade Republike Srbije 5 novih respiratora.
Mimo tih 16?
Ne, to je ukupno. Imali smo 11, a sada ih imamo 16. Ukupno 11 smo imali plus 5 koji smo dobili juče. 3 transportna koji mogu biti i klinički, a mogu služiti i za transport, i još imamo 2, znači, oksiloga koji su transportni, a mogu i oni služiti kao mehanička potpora.
Ima li nešto da nedostaje, da je preko potrebno bolnici od materijala, opreme, kadra i tako da?
Što se tiče lične zaštitne opreme u opštoj bolnici Užice, trenutno imamo i maski, i vizira, i skafandera, i rukavica, i dezinfekcionih sredstava. Ukoliko nam bude bilo potrebno, obratit ćemo se za pomoć, kao što smo pričali gradu Užicu, odnosno lokalnoj samoupravi, da nam izađe u susret. Veliki broj ljudi ovih dana nas kontaktira i želi da izađe u susret i želi da pomogne svima u zdravstvu vezano za ovu trenutnu tešku jednu epidemiološku situaciju koja nas je sve zadesila.
A izvinjavam se, vi ste mi rekli što se tiče medicinskog kadra, da li ima dovoljno lekara?
Za sada sa kadrom kojim raspolažemo smo u stanju, znači, da pokrijemo apsolutno sve od dijagnostike, lečenja i kompletne zdravstvene zaštite koje možemo da pružimo našim sugrađanima. I ne samo našim sugrađanima, nego i svim ostalim koji dođu sa Zlatiborskog okruga. Upravo tako, znači to je potpuno tačan podatak, znači mi raspolažemo još na današnji dan od 80 do 100 mesta koji možemo koji su nam na raspolaganju za prijem pacijenata koji su suspektni na COVID-19. Da. Nisam vas čula, molim vas, samo mi...
Gde da ode čovjek kada ima problem? Gde da ode čovjek, kako da čovjeka vede novi, onda nikuda i nikuda? Kako se...
Mi, znači, imamo potpuno... Ono što je najvažnije u ovom trenutku da kažemo, znači COVID izolaciona odeljenja su potpuno odvojena od ne-COVID odeljenja. Sve ostale pacijente zbrinjavamo, i neurološke i internističke, u novom hiruškom bloku. Znači tamo normalno funkcionišu sva ostala odeljenja koji su premešteni i sa internističkog bloka na hiruški blok. Znači, morali smo organizaciono, na početku sam rekla, da spojimo neka odeljenja koja su bila u internističkom bloku, tako da nema nikakvog ukrštanja puteva pacijenata koji su suspektni na COVID sa onim koji nisu suspektni. Svi oni koji nisu i koji nemaju respiratorne tegobe, nemaju respiratorne simptome, nemaju temperaturu, nemaju kašalj, nemaju, znači, bol u grlu, znači idu direktno na prijemnu urgentnu službu. Na prijemnu urgentnu službi se radi trijaža. Nakon trijaže pozivaju se konsultanti, lekari koji dolaze i nakon toga se pacijent ili hospitalizuje ili se dalje radi dijagnostika i terapija. Molim? Tako je. Pa dolaze nam pacijenti koji su i sa regiona, znate, koji se tu isto pregledaju. Ne. Ja sam pričala o COVID ambulanti u bolnici. Danas smo trenutno uputili 5 pacijenata koji su COVID pozitivni u Zemunsku bolnicu. U odnosu na to koliko su njihovi kapaciteti, a svakodnevno se naši infektolozi i mi čujemo sa direktorima klinika u Beogradu, i na osnovu njihovih kapaciteta mi u stvari šaljemo pacijente pozitivne ka Beogradu. Znači, u ranijem periodu, kada je krenula pandemija, sve pozitivne pacijente smo slali put Beograda u jednu od COVID bolnica koje su bile tada. I sada ih šaljemo, samo što dobijamo saglasnost od njih i odnosno na njihov raspoloživi kapacitet, mi onda šaljemo te pacijente za Beograd. Od 26. do danas je preminulih 5 pacijenata koji su pozitivno dokazani na koronavirus. 2 pacijenta su iz Sjenice, jedan je iz Užica, jedan je iz Čajetine i jedan je iz Nove Varoši. Tako je. S tim što želim da naglasim, ažuriranje podataka sa prijavom smrti, to će biti prosleđeno Zavodu za javno zdravlje i te podaci će biti dostupni javnosti čim se ti podaci ažuriraju.